Шановні, радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Завершення європейського турне президента Зеленського відбулось в Лондоні, і це було, як на мене, яскраво. Свій нинішній візит до Лондона президент України розпочав із зустрічі із королем Чарльзом. Я, до речі, зараз цитую BBC. У Віндзорському замку Володимира Зеленського привітали королівським салютом та українським гімном. Зі мною в студії зараз Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Єгоре, вітаю.
Вітаю.
Отже, те, що ми бачили з Лондона, зустріч із королем Чарльзом III і з прем'єром. Ну, ми по черзі зараз будемо говорити, почнемо все ж таки з короля. Салют, почесна варта. Про що це символізує з точки зору організації такого прийому?
Те, що династія Віндзорів, яка є правляча у Британії вже понад 300 років, підтримує нас, і що король британський особисто підтримує Україну, хоча він був в Україні лише один раз, у 96-му році у Криму, до речі, і після того він не був в Україні. І ми бачили, що нещодавно був принц Гаррі у Києві, що королівська родина нас підтримує. Це дуже важливо з точки зору символізму, що ось така впливова королівська династія каже, що Україна має перемогти. І ясно, що це прояв солідарності з Україною і українським народом. Хоча, з іншого боку, ми розуміємо, що король не має такої серйозної політичної влади, але він може так само подавати певні меседжі щодо того чи іншого питання.
А король, він же є такою консолідуючою постаттю для об'єднаного королівства, так? Тобто, у нас немає проблем, на щастя для України, немає проблем з багатопартійною підтримкою. І це теж певним чином на це впливає позиція короля, чи не так?
Король не має якогось такого впливу на політичні партії. Залишається певний ритуал, що кожен тиждень прем'єр-міністр, лідер кабінету має приїздити до короля, звітувати, що відбувається в країні.
Я розумію, але ж він є таким моральним авторитетом для нації, так?
Так, але все одно в Британії є люди, десь чверть британців, вони проти монархії, які вважають, що не має бути ні інституту монархії, ні палати лордів у британському парламенті, тому що ця вся аристократія є ознакою нерівності. І хоча я думаю, що класового суспільства у Британії сучасні вже немає, в тому розумінні, яке воно було там у 19 столітті, наприклад, чи на початку 20 століття.
Ми бачили, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів зустрітися з королем Великої Британії, і це відбулося. Прийом був королівський, та правда, королівський. А позиція короля Чарльза III впливає на президента Сполучених Штатів Америки? Що думаєш?
Впливає, але я думаю, що не досить. Трампу подобається це, знаєш, таке багатство віндзорського.
Золоті вінзеля.
Так, 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 так. Тобто, я виступав, до речі, на Радіо НВ, коментував цей візит, і я назвав це ярмарка марнославства, що візит Трампа до Британії, що йому лестили і казали все, що йому подобалося, все, що він мав би почути. Але ясно, що Чарльз III сам є далеко не простою людиною, але якщо порівнювати по скромності, то я думаю, що він є набагато скромнішим, ніж Трамп і в повсякденні, і в такому особистому спілкуванні. Тобто, хоча в Чарльза було далеко не просте життя, він досить довго хотів стати королем, зрештою став королем, але я думаю, що рано чи пізно він передасть владу Вільяму, старшому сину.
Ось цю прихильність королівського двору до України, як нам трансформувати в реальні справи, в посилення підтримки України?
Ми бачимо, що британська королівська родина опікується темою викрадення українських дітей Російською Федерацією. Нещодавно була принцеса Анна, яка відвідувала Київ. Вона була у мистецькому арсеналі на виставці про Херсон. І королівська родина традиційно має певні там проекти з благодійності. Це, в принципі, вже є така значна стала традиція, тому нам потрібно використовувати це і так само пояснювати, чому Україна має перемогти. І я, як історик, хочу сказати, що У нас насправді ще досить багато є невикористаного потенціалу публічної культурної дипломатії, щоб пояснювати і британській королівській родині зв'язки між Україною та Великою Британією, чому насправді нас більше пов'язує, ніж нам здається.
Тут треба розшифрувати, який цей потенціал.
Наприклад, це популяризація історії, створення дитячих книжок, ну не тільки. Ось, я думаю, що мало хто знає, що першою дружиною Володимира Мономаха, великого київського князя, була Гіта Уесекська, це була донька останнього англосаксонського короля Гарольда ІІ. І коли Англію завоювали нормани з півночі Франції, то вона стала дружиною Володимира Мономаха, який тоді ще не був великим князем київським, але вона йому народила, здається, 12 дітей, в тому числі Мстислава Володимировича, той, який був князем після смерті Володимира Мономаха.
От наскільки важливо, так, знати історію, по-перше, а по-друге, не віддати її москалям, тому що ми ж бачимо ці спроби вкрасти у українців, наприклад, королеву Франції, правда, Анну? І це ж дуже активні такі спроби з переписуванням історії.
І, до речі, під час цього турне Зеленського, під час візиту його до Норвегії, було відкрито пам'ятник доньці Ярослава Мудрого. Щоправда, я забув, як її звали, але вона була дружиною норвезького короля і всім відома шлюбна дипломатія Ярослава Мудрого, який намагався, якого називали тестем Європи. І нам треба на цьому так само робити акцент, тому що історична спадщина – це те, що хочуть знищити росіяни, культурна спадщина – це те, що ми маємо так само захищати і пояснювати іноземцям, тому що за великим рахунком, за кордоном, ми можемо взяти хоч Велику Британію, хоч Норвегію. На такому повсякденному рівні люди знають мало про Україну, або, можливо, вони не здогадувалися, що це могло бути пов'язано з Україною. Тому що досить тривалий час Росія і Радянський Союз, і Російська імперія до того, вони пояснювали, що ми тут один народ. Але насправді у нас була своя історія, свої монархи, своя ідентичність. І це так само на цьому треба наголошувати, що між нами є більше спільного, ніж здається на перший погляд.
Слухай, ну не даремно ж Путін, крадучи українську історію, пам'ятники ставить. Князю Володимиру в Москві поставили пам'ятник.
Біля Кремля, так.
Біля Кремля. А та історію не можна дозволяти, свою власну історію не можна дозволяти красти. Ось ця тема порятунок дітей України, та це те, чим опікується і королівська родина, це дуже важливо, і тут сталося наступне. Росіяни вчинили черговий воєнний злочин, били сьогодні вранці по Києву балістикою, в тому числі влупили по дитячому садочку. І ось ці кадри, коли рятувальники виносять дітей з дитячого садочку, скрізь все задимлене, обійшли вже весь світ. Я бачив, наскільки неприємну, незручну ситуацію потрапив посланник Путіна Кирил Дмитрієв на каналі CNN, коли йому влупили буквально в лоба, показали це відео, і ведучий сказав: «Так Росія б'є по дитячим будинкам, як ви можете це пояснити, що ви робите?» На що Дмитрієв там почав щось розповідати, що це так сталося, так сталося, що російська армія не б'є по дитячим. Але весь світ це от як от демонстрація. Як це впливає на, в тому числі, і на допомогу Британії, і на активність королівської родини? Ось такі кадри, коли тут нікому нічого не треба доводити. Просто сидіть і дивіться, як діє російський фашизм.
Безумовно, що це впливає, і це впливає, в першу чергу, емоційно, що вони бачать, що росіяни крадуть дітей, вбивають українських дітей, і для батьків це досить боляче дивитися, але, знову ж таки, ми розуміємо, що суто емоційної підтримки для України зараз замало, тому що цей період уже пішов, і зараз нам треба так само ірраціонально пояснювати, прагматично, практично, чому Британія має все зробити, щоб Україна перемогла разом з партнерами. Тому що емоції зараз вже не працюють. В силу різних причин, і британські журналісти розповідають про це, але все одно в британських медіа так само є і критичні матеріали, які стосуються проблем в силах оборони України, там СЗЧ, інші процеси, які відбуваються в українській армії. Тому ми можемо сказати, що британці мають відносно об'єктивне уявлення, що відбувається зараз в Україні.
Ну, ми ж не можемо зробити інформацію стерильною. Та ці проблеми у нас справді є. Україна – живий організм. Зрозуміло, що під час війни у нас дуже багато проблем. Я зараз продовжую цитувати BBC. Після візиту до Віндзорського замку Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером. Стармер заявив, що підтверджує свою абсолютну відданість подоланню виклику російської агресії. І британський прем'єр додав, що, на його думку, цього тижня ми можемо дійсно натиснути на російську нафту і газ. Тут ми переходимо вже до практичних рішень.
Не емоційних.
Так. Хоча, практичні рішення, вони ж теж можуть
виходити з емоцій,
так. В тому числі, не лише на емоціях, звичайно, але це такий, ну, певне підґрунтя, скажімо так, для прийняття і політичних рішень, в тому числі. Ну, коли б'ють балістикою по дитячому садочку, то, звісно, що на це треба реагувати. Якщо ви вважаєте себе цивілізованою країною. А як Британія може нам зараз допомогти добити російську економіку? От я вживаю це слово «добити», а інших варіантів просто немає. Після санкцій від Сполучених Штатів Америки щодо нафтових компаній і їхніх афільованих компаній і 19-го пакету санкцій від Європейського Союзу.
Залишається ще питання щодо координації санкцій проти тіньового флоту Росії, і це те, над чим активно працює і Велика Британія, і так само консолідує союзників у Північній Європі, в Європі в цілому, бо за великим рахунком санкції, вони не працюють відразу. Тобто для того, щоб санкції вплинули на економіку Росії, має пройти певний час. Плюс треба розуміти, що немає сенсу запроваджувати 100 пакетів цих санкцій. Треба відразу запровадити проти Росатому, проти інших компаній оборонно-промислового комплексу Росії. А на Заході вони застосовують так звану тактику салямі. Щось один шматочок. Але ми розуміємо, що Росія не хоче зупинятися. Ситуація в російській економіці насправді і не є аж такою доброю, і не є аж такою поганою, як би нам хотілося.
Але санкції проти Росатому – це важливий компонент, але вони навіть на обрії, мені здається, не проглядаються. На жаль. Розуміючи те, що Росія продовжує будувати атомні станції, там на різних стадіях, з Туреччиною проблеми, наскільки мені відомо, так, угорський проєкт побудови атомної станції.
Модернізації атомної станції, яка була думана ще за радянських часів, ПАКШ-2. Щодо Британії енергетики. Британія майже не купувала російського газу і нафти, на відміну від країн Європейського Союзу, тому що, по-перше, у Британії є своя нафта в Північному морі, яка була знайдена в 70-х роках 20-го століття. По-друге, у Британії є альтернативні джерела енергії, і Британія купувала так само газ у Норвегії. І Британія може, мабуть, дотиснути лише, якщо будуть притягнені до відповідальності росіяни, які прямо втручалися у британські справи. Лише у 2024 році було офіційно сказано, що ота спроба отруєння Скрипалів, за нею стоїть Російська Федерація, конкретно Путін.
Лондонський суд це визначив. Є вирок Лондонського суду.
Але це було сказано за 6 років після самої події. Тому у Британії воно не все так швидко відбувається, і я думаю, що російський вплив, на жаль, буде залишатися. Тому що росіяни нікуди не пішли з там частини британських медіа чи аналітичних центрів, тому що якщо є якісь там відділення, які вивчають Росію чи Євразію, там є здебільшого росіяни. Українці там так само є, українські науковці, аналітики, але все одно досі росіяни впливають на британську академію, а британська академія вже впливає частково на прийняття рішень. Хоча ми бачимо, що у Кіра Стармера, лідера лейбористської партії, прем'єр-міністра, немає просто політичної волі робити якісь більш рішучі кроки. Так, ясно, що Британія була серед співзасновниць коаліції рішучих після того скандальної історії в Білому домі між Трампом і Зеленським. Але ми кажемо, от Стармер сказав, ми будемо тиснути. Яким чином тиснути? Треба ж не просто розповідати, а щось робити. У Британії просто на це немає політичної волі. Я не знаю, коли вона з'явиться насправді.
Ну, якщо вже у Британії немає політичної волі, так? До речі, росіяни ж вбили і Литвиненка в Лондоні. Вбили свого колишнього офіцера ФСБ, але ж провели спецоперацію на території суверенного Сполученого Королівства.
І якщо ми порівняємо реакції Британії на отруєння Литвиненка полонієм, який підсипали і мовчають там з третьої спроби, і спробою отруєння Скрипалів, вони обоє працювали свого часу в Іспанії, і Росія тривалий час розбудовувала цю мережу контактів по всій Європі, і вони нікуди не ділися. Російські агенти впливу є всюди, в будь-якій країні Європейського Союзу і НАТО. І тут питання полягає в тому, що ні Велика Британія, ні на рівні ЄС і НАТО, вони не приймали якихось рішень, яким чином треба притягнути ці до відповідальності. Вони ж є демократіями, вони мають засудити цих людей за кримінальні правопорушення, за причетність до кібератак, до втручання в внутрішні справи, до організації там різноманітних вибухів на арсеналах, ну багато чого іншого. Але ми цього насправді не бачили. Навіть блокування Russia Today і Спутника, яке відбулося у Британії, правда, зі Спутником не склалося, але там працювало Russia Today навіть до березня 2022 року. Його заблокували лише після повномасштабного вторгнення, коли Ofcom, це медіарегулятор у Великій Британії, відкликав заявку. І це не робилося для того, щоб росіяни, в свою чергу, не заблокували BBC. Хоча, до речі, від BBC працює дуже крутий журналіст Стів Розенберг. Він досі працює в Москві, і він записує інтерв'ю з російськими політиками у форматі «Хат-ток», де він дійсно їх виводить на те, ким вони є насправді. Це дуже крутий Стів Розенберг, його звати, британський журналіст, який досі працює в Москві.
Від Wall Street Journal працював американський журналіст, який став розмінною монетою. Пам'ятаєш цю історію? Коли його було заарештовано і засуджено, і потім обміняли, якщо я не помиляюсь, на російського збройного барона Бута. Отака нерівноцінний обмін. Це я до чого? Що ризикують і британські журналісти, які продовжують працювати на Росії, в Москві. До речі, щодо вбивства Литвиненка, оскільки ми просто це згадали, в Британії було проведені публічні слухання. Під час цих слухань представник Скотланд-Ярду засвідчив, що факти свідчать, що єдиним вірогідним поясненням є те, що російська держава так чи інакше причетна до вбивства Литвиненка. А більше того, це ж теж такий сигнал. А Андрій Луговий, головний підозрюваний у цьому вбивстві, він же став депутатом
Державної
Думи російської. Так. І, до речі, те, що нещодавно сталося, шестеро британців було засуджено за підпал українського складу на замовлення ПВК «Вагнер». Це ж теж спецоперація російських спецслужб. І британці мають на це реагувати.
Так, і росіяни якраз хочуть сказати, що нібито це українці хотіли підпалити будинок Кіра Стармера. Це був серйозний скандал у травні цього року, щоб Британія менше підтримувала Україну. Але я бачу дуже ще серйозну загрозу у мігрантах, які є зараз у Великій Британії, в якому плані, що Росія хоче використати цей фактор, щоб було більший хаос у Сполученому Королівстві, щоб Британія менше допомагала Україні, щоб зосередилася на своїх внутрішніх питаннях. І це основне завдання Росії – розхитати стабільність. Ну, Британія, в принципі, зараз і так нестабільна економічна ситуація, але все одно розхитати британську демократію. І тут без якихось системних дій, я думаю, не обійтися. Це те, чого уникали політики, що в консервативній партії, що зараз у лейбористській партії.
Ну, у російських спецслужб, на жаль, є оцей позитивний поживний ґрунт для проведення терористичних акцій, в тому числі і на території Сполученого Королівства, але тут багато залежить від роботи вже британських спецслужб. За словами прем'єра Стармера, Велика Британія є найближчим прихильником і союзником України, але коли справа доходить до, отут увага, зосередимось зараз, коли справа доходить до далекобійних можливостей та гарантій безпеки, ми можемо зробити більше. Це дослівно було. Ми можемо зробити більше. Ракет «Шторм Шедоу» може побільшити, як думаєш, на озброєні Сили оборони України, Збройних сил України?
Я думаю, так. І ясно, що в силу безпекових факторів британці не афішують, скільки нам їх надається. Це правильна позиція. Тобто і «Фламінго» мають летіти, і «Шторм Шедоу», і «Томагавки». Тобто в нас такий склався за ці там майже 4 роки зоопарк різного озброєння, і треба розуміти, що навіть Storm Shadow не є срібною кулею. Тобто маючи ракети, ну це більшу міру ракети середньої дальності, маючи навіть таке серйозне озброєння, ми не можемо лише одним типом зброї перемогти Росію. Тому що російська поразка – це комплекс факторів, це і економічна ситуація, і етнополітична ситуація, і ситуація на фронті. Тобто все це в сукупності, воно може спрацювати. Якийсь один фактор не спрацює, хоча ми бачимо, що в Росії побільшало альтернативні джерела енергії, називаємо це так, що вже викопних джерел в Росії поменшало, слава Богу.
Санкції Збройних сил України працюють. Так. В політичному дискурсі, якщо я не помиляюся, президент Зеленський так на це дипломатично натякнув, так, що томагавки мають і деякі європейські країни. Ну, звісно, Британія, звісно, відноситься до Європи, але ну, це особливе королівство. Правда, особливе королівство. Я спеціально подивився, у британців справді є томагавки, але морського базування на підводних човнах. Ось, тому якби інтрига зберігається, але розуміємо, що тут є технічні питання, оскільки йдеться про морське базування.
От. Туреччина не пропустить через протоки Босфори, Дарданели британські чи американські кораблі. Доктрина Монтрео продовжує працювати, і Туреччина зацікавлена бути єдиним великим гравцем у Чорноморському регіоні. І в цьому і полягає основне питання, що, можливо, США і Британія могли би вести там флот якийсь, чи для спостереження якісь би були кораблі, але це неможливо в силу позиції Туреччини.
Переробляти томагавки треба під наземне базування. А у нас хвилиночка в ефірі. Договір про сторічну співпрацю. Так? Він якось відчувається, що його підписано між країнами? Чи це, ну, будемо так говорити, такий більше політичний меморандум?
Це добре, що його ратифікували нещодавно Верховна Рада України. І я хотів би, щоб його ратифікував і британський парламент. І це стало відправною точкою до формування такого системного порядку денного співпраці між нашими країнами в політиці, економіці, культурі. Тому що без ратифікації подібні документи не варті нічого. Насправді.
А з боку Британії
Поки ще не ратифіковано.
А що чути? Яка перспектива?
Я думаю, що найближчим часом не буде ратифіковано. Тому що, ну, хоча це дасть прямі зобов'язання Британії виконувати. Тобто
будуть очікувати до завершення активних бойових дій?
Я думаю, що так.
Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами був. Єгоре, дякую.
Дякую.
Слухаємо новини.